halkani waa Washington laanta af Soomaaliga idaacadda V O A oo si toos ah uga dhageysanaysaan 22-ka iyo 19-ka mitir been FM-yada geeska Afrika iyo internetka iyo waliba telefoonada gacanta oo wadamada qaar ka dhageysataan.
Fiidnimo wanaagsan dhegaystayaal meel kasta oo aad naga maqlaysaan. Waa habeen 4 bisha May waa 6 sanadka 2019. Waxaad naga dhegaysanaysaan mujadaha gaagaaban ee 19 iyo 22 FM-ada Geeska Afrika. Telefoonada gacanta iyo bogga voasomali.com idaacaddeeda waxaa idiin dhiinaya Saare Cilla Nuuri anigoo ah Maxamed Colaad Xasan.
Eedan Soomaaliya oo wadani ah oo federal ah oo yaani ka kooban gobolada yaani wadanka oo dhan oo yaani tababar wanaagsan aan siinin waxa aan ku soo daashay anagu dhan daaleyno yaani in wax weyn baa ka dhiman doona oo ka dhinnaan doona.
Kaas wuxuu ahaa madaxweynaha Jabuuti Ismaaciil Cumar Geelo oo ka hadlaya booqashadii xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka John Kerry uu ku tagay maanta dalkaasi.
Waxaa kaloo maqli doontaan qodobada kale ee idiin helina. Waxaa ka mid ah guddoomiyaha maxkamadda sare ee Soomaaliya oo ka hadlay cidda iska leh mas-uuliyadda turjumaadda dastuurka.
Waxaa kaloo maqli doontaan doodii gaabneed iyo qodobo kale. Marka horese warkii caalamka.
Xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka John Kerry oo haatan ku sii jeeda dalka Sacuudiga ayaa sheegay inuu dalkaasi kala xaajoon doono sidii gargaar degdeg ah loogu fidin lahaa dadka Yemen loona joojin lahaa dagaalka si arrintaasi loo hirgeliyo. Wariyaha V O A Bam Donkins oo la socota wafdiga Kerry ayaa kusoo warrameysa in xogeya Kerry uu sidoo kale ku dhawaaqay 86 million oo dollar oo gargaara cusub ah oo Mareykanka uu ku bixinayo qaxootiga Yemen. Wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka ayaa sheegtay in lacagtaasi lagu taageeri doono hay'adaha siinaya cunada, biyaha, hoyga iyo tasiilaadka kale ilaa iyo 16 million oo qaxooti reer Yemen ah oo tabaaleysan. Isbaysi uu dalka Sacuudiga horkacayo ayaa weeraro cirka ah ku qaaday saldhigyada xuutiyiinta ee Yemen. Intii uu joogay Jabuuti ayuu xogeya Kerry la kulmay madaxweynaha Jabuuti Ismaaciil Cumar Geelle iyo wasiirka arrimaha dibadda ee dalkaasi Maxamuud Cali Yuusuf isagoo uga mahadceliyey kaalmada ay Jabuuti u fidisay boqolaal muwaadiniinta Mareykanka ah oo ka soo cararay colaadda Yemen. Kerry ayaa noqonaya xogeyii ugu horreeyey ee Mareykanka ka socda ee booqda abid dalalka Soomaaliya iyo Jabuuti. Waxa kale oo safarkiisan ka bilaabay dalka Kenya.
Dambibaarayaal u dhashay dalka Faransiiska oo baarayay shilkii diyaaraddii ay lahayd shirkadda German Wings oo ay ku dhinteen 150 qof ayaa sheegay in duuliyaha labaad marna uu isku dayay inuu duulimaadka kor u qaado marna uu hoos u dejiyo isla maalintaasi. Dambibaarayaashan ayaa sheegay maanta oo Arbaca in Andres Lubitis uu marar kala duwan duulimaadka diyaaraddaasi uu ku waday xawaare aan isku mid ahayn. Diyaaraddaasi oo ka soo kacday magaalada Düsseldorf iyadoo u socotay Barcelona. Warbixin ay soo saareen guddigaasi baarayaasha ayay ku sheegeen in duuliyaha labaad uu keligii ku jiray qolka diyaaradda laga maamulo isla duulimaadkaasi horeba. Warbixin hore ayaa sheegtay in duulimaadkii ka tegay Barcelona u socday magaalada Düsseldorf uu qolka diyaaradaha laga maamulo uu ka xidhay duuliyihii koowaad.
Maxkamad ku taala dalka Afghanistan ayaa 4 nin toogasho ku xukuntay maanta 4 kuwaasoo loo haysto inay dil u geysteen haweeney 17 sano jir ahayd bishii Maaj. Raggan ayaa qayb ka ah koox 94 qof oo loo haysto inay ku lug lahaayeen weerarka oo ay ku jiraan 19 ka mid ah askarta booliska oo lagu soo eedeeyay inay falkaasi joojin waayeen ama ay ka qayb qaateen iyaga laftirkooda. Maxkamaddan oo ku taala Kabul ayaa sidoo kale xukun ku riday 8 ka mid ah eedeysanayaasha kuwaasoo lagu xukumay min 16 sanadood oo xariga. Eedeymo been abuur ahaa oo laga faafiyey haweeney la oran jiray Fakunda oo sheegayay inay aflagaadeysay Qur-aanka Kariimka ayaa sababay in haweeneydaasi si waxashnimo ah loogu weeraro bartamaha caasimadda Afghanistan ee Kabul 19-kii bishii Maaj. Video weerarka laga duubay ayaa muujinayay dad qamaam ah oo garaacaya haweeneydan isla markaana dumar siinaya gaari.
mas-uuliyiinta dalka Mareykanka ayaa isku dayay inay go'aan ka gaaraan inuu jiro xiriir ka dhexeeyay ururka Daacish iyo raggii hubaysnaa ee weeraray goob uu ka dhacay tartanka sawirka gacmeedyada oo qaarkood lagu fool xumeynayay Nabi Maxamed oo tartankaasi oo ka dhacay duleedka magaalada Dallas ee gobolka Texas. Barayaasha ayaa sheegay inay eegayaan baraha internetka ee lagu wada xiriiro sida Twitterka oo ay sheegeen in mid ka mid ah raggaasi uu ku xiriiray qalabka isku jira telefoono iyo kombiyuutar ay adeegsanayeen raggaasi. Ururka Daacish ayaa sheegtay mas-uuliyadda weerarkaasi iyagoo sheegay inay fulinayeen laba ka mid ah askartooda iyo arrintaasina ay ku dareen inuu ahaa weerarkii ugu horreeyay Daacish ka fuliyaan gudaha Mareykanka. Afhayeen u hadlay aqalka cad ee dalkan Mareykanka ayaa sheegay in maamulka Obama aanu ku degdegi doonin weerarkaasi inay fuliyeen Daacish oo loo tiriyo. Kaasi aad nagala socotaana waa laanta af Soomaaliga idaacadda VOA. Xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka John Kerry oo weli ku guda jira booqashadiisii dalalka ku yaala geeska Afrika ayaa maanta tagay dalka Djibouti, halkaasi oo uu ku yaalo saldhigga military ee ugu weyn ee Afrika ee Mareykanku ku leeyahay. Kulimadaas kadib ayaa hadda John Kerry iyo wasiirka arrimaha dibadda ee Djibouti Maxamuud Cali Yuusuf waxay si wada jir u qabteen shir jaraa'id iyaga oo ka hadlayay la dagaalanka argagixisada iyo xagjirnimada. Arrimaha Soomaaliya oo ay Djibouti ciidamada ka joogaan xaaladda dalka Yemen iyo waliba iskaashiga Mareykanka iyo Djibouti. Wariyaha ayaga Maxamed Culad Xasan oo hadda studiyaha igu heliya ayaa warbixinta Kerry ee Djibouti inoo diyaariyay.
Dalka Djibouti oo Faransiisku hore u gumaysan jiray ayaa ka mid ah dalalka dhinaca ku haya badda cas oo uu maro ilinka laga galo kanaalka istaraatiijiga ee Suez. Waxa ku yaala saldhigga military ee ugu weyn ee Mareykanka ee Afrika ee laga hago howlgallada argagixiso la dirirka ee Soomaaliya, Yemen iyo meelo kale oo Afrika. Djibouti oo ah dal yar oo dadkiisa lagu qiyaaso 850,000 oo qof ayaa marti gelisa qaxooti gaaraya 820,000 oo qof oo Soomaali u badan. Waxa kale oo Djibouti ay ka mid tahay dalalka ciidamada nabadgelinta ku tabarucay howlgalka midowga Afrika ee Soomaaliya. Sida daraaddeed, waxay Djibouti ahmiyad istaraatiijiyadeed iyo mid gaar ahba u leedahay Mareykanka iyo la dagaalanka argagixisada gobolka. Xogeya Kerry ayaa la kulmay madaxweynaha Djibouti Ismaaciil Cumar Geele iyo wasiirka arrimaha dibadda Maxamuud Cali Yuusuf. Waxa uu sidoo kale booqday masjid weyn oo ku yaalla magaalada oo uu kula kulmay dhalinyaradii reer Djibouti ee ka qayb galay barnaamijka tayeynta iyo horumarinta hogaamiyaasha dhalinyarada Afrika ee mustaqbalka ee uu hindisay maamulka madaxweyne Obama sanadkii 2010. Isagoo ku booriyay inay kaalin ka qaataan kasamata bixinta dhalinyarada arrimaha xagjirka iyo sidii dhalinyarada loogu abuuri lahaa shaqooyin. Waxa uu sidoo kale la kulmay askarta ciidamada Mareykanka ee ku sugan xerada Camp Lemune oo saldhig u ah qiyaastii 4,500 askarta Mareykanka ah ee ka howlgala Afrika.
Because of its strategic location and its proximity to areas of concern, the threat that it faces from al-Shabaab extremists on its own border.
Sababo la xiriira halka istaraatiijiga ay ku taalo iyo dhowaanshaheeda meelo aan aad uga warwar qabno. Halista iyadu ka soo wajahaysa ururka xagjirka ah ee Al-Shabaab ee Soomaalida oo ay diris yihiin, Djibouti waa dal hormuud ka ah la dagaalanka argagixisada, waxaana sii wadi doonaa in aanu si dhow ugala shaqeyno qorshooyinka la dagaalanka argagixisada guud ahaan gobolka.
Mr. Kerry ayaa uga mahadceliyay Djibouti kaalinta ay ku leedahay la dagaalankaasi argagixisada, martigelinta saldhigga military ee Mareykanka ee Afrika, iyo doorkii Djibouti ay ku lahayd soo daad guraynta muwaadiniinta Mareykanka ee colaadu ay ku qabsatay dalka Yemen. Shir jaraa'id oo ay wadajir u qabteen Mr. Kerry iyo wasiirka arrimaha dibadda ee Djibouti Maxamuud Cali Yuusuf ayaa marka laga soo tago nabadgelyada gobolka iyo la dagaalanka argagixisada waxay sidoo kale ku dheeraadeen xaaladda bini'aadnimo ee dalka Yemen oo Djibouti dhinaca badda daris kala. Mr. Kerry ayaa ku dhawaaqay ku dhawaad 8.6 milyan oo dollar oo deeq cusub oo Mareykanka uu ku bixinayo qaxootiga Yemen. Wasaaradda Arrimaha Dibadda ee Mareykanka ayaa sheegtay in lacagtaasi lagu taageero doono hay'adaha siinaya cunnada, biyaha, hoyga iyo tasiilaadka kale ilaa iyo 16 milyan oo qaxooti reer Yemen ah oo tabaaleysan. Mr. Kerry waxa uu sheegay inay ka shaqeynayaan sidii loo hakin lahaa dagaalka iyo duqeymaha ciidamada isbahaysiga ee Sacuudiga oo horkacayo si malaayiin qof oo cunno la'aan iyo caafimaad darro la tabaaleysan loola gaaro gargaar degdeg ah.
I will be there in Saudi Arabia tonight. We will be discussing the nature.
Waxa uu yiri waxaan caawa tagayaa Sacuudiga si aan ugala hadlo sida markaas loo hirgelin karayo iyo nooca ay noqonayso colaad xakiin si gargaarka loola gaaro dadka reer Yemen. Wasiirka arrimaha dibadda ee Sacuudiga waxa uu ii sheegay in xabajoojintaasi ay diyaar u yihiin. Waxaa kaloo la ii sheegay inay jiraan astaamo muujinaya in xuutiyiinta laftoodu ay doonayaan in xabajoojintaasi la sameeyo.
Kerry waxa uu sheegay in Maraykanku uu aaminsan yahay in xal milatari uusan noqon doonin ka lagu dambeeya ee soo afjara dhibaatada ka taagan Yemen, sidaa daraaddeedna ay dhiirigelinayaan wadaxaajood ay qaramada midoobe qayb ka tahay oo dhinacyada Yemen isku haya ay yeeshaan. Wasiirka arrimaha dibadda ee Jabuuti Maxamuud Cali Yuusuf ayaa isna sheegay in dalkiisu uu ka soo daadgurayay Yemen ilaa iyo 12,000 oo qaxooti ajnabi ah oo ay ku jireen ilaa iyo 500 oo muwaadin oo u dhashay Maraykanka oo ka soo cararay colaadda Yemen. Maxamuud Cali Yuusuf waxa uu intaasi ku daray in dowladda Jabuuti ay keliya dusha u ridatay culayska hawshaasi. Waxa uu sheegay in qaar ka mid ah qaxootigaasi oo ay ku jireen 2,000 oo qof oo reer Yemen ay ku nool yihiin xero ku taala gobolka Ubaq ayna codsadeen in loo wareejiyo holhol.
We launched the call, the appeal to the international community so that the assistance can flow in. But so far we are still expecting that response. But anyway,
waxaan u diray beesha caalamka baaq ku wajahan sidii qaxootigaasi gargaar loola soo gaari lahaa, laakiin weli waxaan filaynaa jawaabta ay codsigaasi ka bixinayaan. Laakiin guud ahaan xaaladda qaxootiga waa mid wanaagsan. Waxaan u dirnay dhaqaatiir caafimaad oo ka socda hay-ada caalamiga, halka dowladda Jabuutina ay bixiso cuntada qaxootiga iyo tasiilaadka kaleeto ee nololeed.
Ka hor intuusan tegin Jabuuti ayaa Mr. Kerry waxa uu soo maray dalka Kenya. Waxa uu tegay magaalada Muqdisho, halkaas oo uu ka ballan qaaday taageero Maraykanka uu la garab istaagayo hirgelinta nidaamka dawliga ah ee Soomaaliya iyo la dagaalanka argagixisada. Kerry ayaa noqonaya xogeyi ugu horeeyay ee Maraykanka ka socda ee booqda abid dalalka Soomaaliya iyo Jabuuti.
Mahadsanid Maxamed Colaad Xasan oo warbixintaasi isugu keensoo dibriday.
Haddaba madaxweynaha Jabuuti Ismaaciil Cumar Geele ayaa wareysi qaasa oo uu siiyey idaacadda V O A waxa uu kaga hadlay booqashada xogeyaha arrimaha dibadda ee Maraykanka John Kerry iyo waxyaabaha ay kaga hadleen kulankii uu la yeeshay. Haruun Macruuf oo wareystay ayaa ugu horeyn weydiiyey waxa ay isla soo qaadeen Kerry.
bismillaahi raxmaan raxiim. John Kerry de waa maanta ugu horeysa qof State Department-ka madax ka ah Maraykanka oo Jabuuti yimaada. Marka dee waxaan xiriirka labada wadan iyo iskaashiga naga dhexeeya iyo intaas ha u badnaata ee hadalku waxa aan wixii de gobolka ku saabsan lama dhaafi karo, oo hadday tahay Yemen, hadday tahay Soomaaliya, hadday tahay maradani terrorismigan iyo waxa jirida qasaya iyo pirates iyo waxaasoo dhan baan yaan ka wada hadalnay si wanaagsanna jawigu uu ahaa, nabadna uu nagaga tegey.
Waa gartay Jabuuti markaan u nimaadna, maxaa Jabuuti khuseeyood isla meel dhigteen?
Waxa weeyaan dee waxaan leenahay conceptyaal aan ka wada hadalnay markii dhaweydeen anigu tegey kal hore. Tu labaad oo aan sameynay oo la yidhaahdo bilateral forum la yidhaahdo, oo laba wasiir aan u dirnay Beledweyd oo iyaguna xaggaa tegey, kolka waxbarashada hadday tahay, energy-ga hadday tahay, maxaan ku yidhaahday vocational, si dadka reer Jabuuti ay uga faa'iidaystaan wixii ciidamada Maraykanku dhulkoogan ay ka shaqaynayaan, inay certification ku helaan oo priority-ga iyaga la siiyo. Waxaa nooxiga in magaranaysaa iminka joint aan samaysano wixii ku saabsan climate change-ga iyo allahuma salli calaa Muxamed iyo renewable energy-ga aan ku jirno barnaamijkiisa iyaga iyo World Bank-ka aan iyadana meel isla dhignay.
Waa gartay arrintan ku saabsan qaxootiga Yemen, maxaad u bandhigteen dowladda Maraykanka? Maxay idinka caawin karaan, maxay idinla qaban karaan?
Yani imika ahaan wuxuu announce gareeyay 8 million oo dollar oo ay ku saabsan refugeeska Yemen oo de ay World Food Program iyo UNHCR iyo dadkaasi ay u dhiibi doonaan oo si ay aan wax looga qabto arrintaas qaxootiga Yemenida. Anagu sida waa u sheegnay in wixii ummadeena aan u mobilize gareyni karayna aan u sameynay, oo UNHCR weli aynan gacantaba la gelino annagu uuni dadkana aan daadgureynayno, annagu uuni aan meel aan dejinay oo dadweynaheennu uu dee iskugu tagay oo nin walba wax ka geystay. Dadku intii laba qolka laga dhigo wixii shisheeye ah ee ku noolaa waddankana gooriday u baxeen oo wadanadoodiiba iska tageen, wixii yamaanihiina halkan bay ayay ku xareen oo meelaha 6,000 meelahaas way noqonayaan. In dee qaraabo kule magaalada oo iyagu magaalada iska yimiday, iyo in dee xero aan laba xero aan ugu hayno obo iyo dhulkaas aan geynay noortiga.
Waa gartay Maraykanku saldhig waxay ku leeyihiin Jabuuti, sidoo kale Soomaaliya. Hadda maxaan ku dhahaa dadaal bay la wadaan dowladda guud ahaan. Markaad gobolka fiirso, doorka Maraykanka ee gobolka siiba arrimaha argagixisada iyo kooxaha xag jirka ah, maxaad ku tilmaami lahayd si saxa miyay wax u socdaan, mise waxaad u baahan tahiin istaraatiijiyada in wax laga bedelo?
Wallaahi anigu isagana yani ninkan waa ka wada hadalnay arrinkaas oo dee la dagaalanka dadkani dadka laynaya ee extremistiga ah ee yani gacanku diiglayaasha ah, isagu dee si gooni ah ayuu dagaalka ugu jiraa. Wixii uu samayn karana uu sameeyaa, se dadkii dhulka lahaa ee dowladdana intii gargaarayo waa la ogyahay oo gacan weyn buu ka geystaa. Se dee anagu waxaan ku adkeeyey maanta anigu amsam ciidamadeedu way socon doonaan. Haddii iminka aanad xoogga saarin ciidan Soomaali ah oo wadani ah oo federaal ah oo yacni ka kooban gobollada yacni waddanka oo dhan oo yacni tababar wanaagsan aanad siinin, waxaa aad ku soo daashay annaguna aan ku daalayna yacni wax weyn baa ka dhiman doona oo ka dhinaan doona. Oo dadkani yacni dee reer aan isoom la leeyahay iyagu waa inay haddii tool hawshoodu waa gabagabo. Waxaa sida loo baahan yahay baan ihi inaad yacni nala qabatiin ciidan Soomaaliyeed oo taya leh, ha yaraato laakiin wax taya leh oo wanaagsan oo magaranaysaa in ummadda Soomaaliyeed oo dhanna laga dhex arko.
Way su-aasha igu xigta, waqti aada hadda ka wada hadasheen oo AMISOM ay tahay inay urursato alaabteedu ay baxdo, miyaa jira?
Weli ma jiro, laakiin sidee anagu waxaan isleenahay maaha yacni abad maaha, oo waa inaa iminka dee waxaa loo qabtay dowladdii kal dambe, waxaa loo qabtay sansaskii, waxaa loo qabtay doorashadii, waxaa la yidhi ma leh wax la biirin doonay ma leh yaa la leeyahay. Dee xaggana yacni ciidan AMISOM bedeli kara ya wax noo diyaariya ma jira baan ku nidhi, isagana waan ku nidhi hadde in imika anagu wax kalaba kama hadlayna, intaasaan ka hadlayna. Ta ugu weynina maanta Soomaalida ay u baahan tahayna waa intaas.
Su-aashay ugu dambaysa, maalin dhaweyd waxaa jiray warbixin ay qoreen warbaahinta Maraykanka. Warbixintu way dheereed, laakiin hal qodob baa wuxuu sheegayay diyaarad adi aada la socotay inay halis gashay ku dhici gaadhay diyaarad kale oo Kenya leedahay bishii May 2014. Arrintaasi ma jirtay? Amnigaagu halis ma galay?
May waxaasanagu waxaan ognahay aduma kaa maqlaya iminka artikalka aad sheegaysidna waa ka Washington Post uu qoray oo nin yacni meel kale ka caroonaya. Wax hayiba ma garanayna anagu iyo raggani reerkan Limuuliyana ay noo sheegeen, ay yidhaahdeen war meesha ninkan uu nagu qabsaday inaan xeradaydiina waan u diidi kari weynay, laakiin waxa uu qori doonayna wax khayr ka soo socda maaha. Waxa weeyaan war hore oo gaboobay waxaanu wadwato, laakiin yacni isku diyaarsi horey bay noogu sii sheegeen oo anagu goor aan halis galayna ma jirto. Wax ma garanaysaa ay meel ay ka soo qaaday warkaana ma ogin. Haddii sida waa waxa waan jawaabtiisana waan bixinay deed oo ciidanka Maraykanka halkan joogayen iyaguna way ka bixiyeen reactionkooga ama inay waxaan ay tahay waxaanan xaqiiqada u dhoweyn haddii ay yacni fabless ay jirto. Ciidanka Maraykanka qof ka mid ah ayaa taawarka fadhiyaba, wax diyaarad Maraykan iyo hadday kacaysana nin Maraykan u fadhiya, diyaarad Faransiisa hadday kacaysana nin Faransiisa u fadhiya. oo yani wax dee waxaas wax ciyaar galana ma aha, halis lama gelin karo walaa tu Mareykan walaa tu Faransiis walaa tu kalo international.
Marka garoonku waa amni?
Aad boqolkiiba boqol.
Kaasi waxa uu ahaa madaxweynaha dalka Jabuuti Ismaaciil Cumar Geeli oo wareysi gaarsiiyay idaacadda V O A Harun Macruuf ayuuna warramayay.
Washington ayaad nagala socotaan. Gudoomiyaha maxkamadda sare ee Soomaaliya Cabdiid Cabdullaahi Ilkaxanaf ayaa maanta sheegay in maxkamadda sare ay mas'uul ka tahay turjumaadda dastuurka isla markaana aan loo baahnayn in arrimaha dastuurka laga abaaro meelo kala duwan oo aanay shaqo ku lahayn. Warbixinta murtaasi ku saabsan magaalada Muqdisho waxaa ka soo diray wariyaha VOA Xasan Kaafi Qoyste.
Shir jaraa'id oo maanta magaalada Muqdisho ku qabtay gudoomiyaha maxkamadda sare Cabdiid Cabdullaahi Ilkaxanaf ayuu ku sheegay in dhammaan howlaha la xiriira dastuurka dalka ay mas'uul ka tahay maxkamadda sare oo qura isla markaana aan loo baahnayn in arrimaha dastuurka laga abaaro meelo kale aanay qusaynin.
Waxaan ku horeynayaa tan la xiriira maxaa ahaayeen maxkamad dastuur ama wuxuu dastuurka arrimaha dastuurka ayaa mas'uul ka ah lixdankii sharcigii lixdankii inoo yeelay dastuurkii lixdankii wuxuu sheegayay in maxkamadda sare ay dalka ka jirto mas-uulla ka tahay dacwadaha caadiga ah oo dhan iyo kuwa dastuur dastuurka lixdan sharci lagu sameeyey dastuurkaas oo la yidhaho sharciga nambarkii saddexaad yahay ee soo baxay 16 June 1962 iyo qodobkiisa lifaaqiisa koowaad oo caddaynaya arrinta shaqada maxkamadda sare wuxuu sheegayaa in maxkamadda sare oo mas-uul rogaysa maxkamadda cadaaladda ay arrimaha dastuurka mas-uul ka tahay. Dastuurkii sidaa u caddaynayay waxaa bedelay axli qaranadyadii ka dambeeyey ee ku meel gaarka ah. Dhammaantood waxay sheegeen in maxkamadda sare ay u xil saaran tahay arrimaha dastuurka. Kii ugu dambeeyey ee 2003-2004 in bagaasi lagu sameeyey badalkiisa afraad wuxuu leeyahay wixii ku saabsan dastuurka caddayntiisa iyo fasiraadiisa waxa u mas-uula
Cabdiid Cabdullaahi Ilkaxanaf ayaa dhinaca kale shirkiisa jaraa'id ku soo qaatay arrimo la xiriira golaha adeega garsoorka waxaana uu xusay in xilligan aanu dhisnayn golihii adeega garsoorka ilaa inta golo cusub laga dhisayana uu sii shaqaynayo kii hore.
Sharcigii dastuurkii lixdankii jiraan si cad buu u sheegayay inuu golo adeeg garsoor jiro. Sharcigii ka dambeeyey ee lagu lixdankii soo saaray kuu sheegayay sharciga garsoorka ayaa si cad buu u sheegayay. Axli qaranadyadeenii ugu dambeeyey qodobka ugu dambeeyey axli qaranadyadii kii ugu dambeeyey qodobkiisa 3-6-3 wuxuu tilmaamayay shacab uu sheegayay in golo adeeg garsoor jiro oo mas-uul ka yahay arrimaha garsoor. Okay, dastuurka imika aynu haysanana wuxuu sheegayaa in la dhisi doono golo adeeg garsoor. Golo adeeg garsoor lama dhisin mar haddii golo adeeg garsoor la dhisin. Inta la dhisayo waa inta la dhisayo inta laga dhisay golaha adeega garsoor. Golaha adeega garsoor ee hadda jira ayaa jiraya maadaama aan sharciga iyo nidaamka dowliga ogolayn in meel banaanayso.
Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa horay u kala diray golihii adeega garsoorka marka laga reebo gudoomiyaha maxkamadda sare iyo xeerareeryaha guud ee qaranka. Xasan Kaafi Qoyste, V O A, Muqdisho.
aad buu maasayaa wariyaheena Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste. Isla arrimahaasi dastuurka ayaanu ku jirnaaye. Haddaba hadalka gudoomiyaha maxkamadda sare ayaa kusoo beegmay iyadoo ay maanta iscasishay gudoomiyihii guddiga madaxa bannaan ee dib u eegista iyo hirgelinta dastuurka Soomaaliya Caashe Geele Diirye. Shir jaraa'id oo ay saaki ku qabatay magaalada Gaalkacyo waxa ay ku sheegtay inay bannaysay hogaanka guddigaasi sababo badan aawadood.
Marwo Caashe Geele oo guddigan hogaaminaysay muddo ku dhow 11 bilood ayaa maanta mar ay kula hadashay warbaahinta iyadoo ku sugan magaalada Gaalkacyo. Waxay tilmaamtay inay bannaysay hoggaanka guddiga iyadoo eegaysa waqtiga harsan hawsha hortaal iyo caqabado muuqda.
Waxaan shaqsiyan oo darasay in aysan sahlanayn suurtagalnimada dhammaystirka dastuur heshiis lagu wada yahay xilliga kooban oo noo haray, iyadoo ay isu soo tarayaan xaalado siyaasadeed oo cakiran oo dalka ka jira, kuna kala fikir iyo kuna kala fikir duwanaanshaha fasiraada qodobada dastuurka qaarkood. U heelanaan la'aanta sareynta dastuur qaran oo dhammaystiran waan ku hor imaaneyn dastuurada ay gaarka u leeyihiin dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka Soomaaliya. Qodobka labaad, inkasta oo aan caad ku rognayn in ay dalka ka jiraan duruufo adag oo aan kala dhib yareyn, هذانا وحعد إن أنقرن إن أنقشين في عن خري اللوجس من تستور كقرن يقدم يصير كيسة فعلياً أنا متناول للصين وضرب صدحات فبنا هيجا جود جا ماذا حبنا لفت هذا أيها جابس هذا يكفى إذا سشل أنت وقتك قريب كأح ما دام بدل كود أنا دلك جديسة ديجان كلها وحن كلا أركت الدولاني صور تقلني ماذا وشقينتا إياكم من المدة ظروفها هذا يا دلك كتيرة دحجلك بالشدة كفى إذا سشدة يسود وينتا وهي لنا ياشا حرفتها كل الدول له iyo isticmaalka aqoonta iyo fursadaha laga heli karo qaybaha kala duwan ee bulshada Soomaaliyeed si loo dadajiyo geeddi-socodka dastuurka taas oo keentay in aan waqti dheer u garda duubnaano fursado aan muuqan goorta imaanaya
Aasha ayaa sidoo kale sheegtay in jiraan danayaal kale oo iyagana caqabad ku ah inuu hirgalo hawsha gudigan iyo sidoo kale dhaqaalihii howl fududeynta oo noqday mid afka sheega balse aan jirin u fududeyn
guddiga madaxa banaan oo dib u eegista hirgelinta dastuurka oo sida magacu tilmaamayo aan kali ku ahayn ka go'an qaadashada bilowga ilaa dhameystirka dib u eegista dastuurka ayna ku weheliyaan hay'ado kale oo dastuuri ah oo qorsheynta iyo dhameystirka shaqada hormuudka ah hay'ashe marka gaabis yimaado cid kaliya oo farta lagu fiiqaya oo mas'uuliyadda fashilka qaadi doonta ay noqonayso guddiga madaxa banaan ee dib u eegista hirgelinta dastuurka oo loo igmaday dib u eegista waan gudoomiyaha ka ahay qodobka shanaad dhaqaalihii uu u baahnaa in lagu dhameystiro dastuurka oo af ahaan hadal hayntiisu badan tahay hay'ashe ficil ahaan hayntu ay su'aal tahay waxaa jira daneeyayaal badan oo aan isla socon oo qorshayaal kala duwan ka leh dastuurka iyo dib u eegistiisa kuwaasoo laftoodu carqalad hor leh ku noqon kara in lagu guuleysto dastuur dhameystiran oo heshiis lagu wada yahay xilliga loogu talagalay caqabadahaas aan kor ku soo xusay ayaa igu abuuray inaan ka walaaco kasiimid ahaanshaha xubinimada guddiga madaxa banaan waxaan ballan qaadayaa fududeyn kasta oo ka mawaadin ahaan aan ka geysan karo maslaxadda shacabka Soomaaliyeed shuruud la'aan iyo meel kasta oo wax ka qaban karo waxaan mar kale raaligelin ka bixinayaa in aan wax ka dhameystiri waayo mas-uuliyaddii aan qaaday sidoo kale waxaan raaligelin siinayaa mas-uuliyiintii xilkan ii igmaday guddigaygii aan wada shaqaynaynay hay'adihii noo heelanaa iyo saaxiibadii kale oo shaqada nagu dhexaysay oo aanan kala tashan in aan bannaynayo xubinimada guddiga madaxa banaan
iyadoo warbaahinta ay daneynaysay in guddoomiyaha guddiga ay caddayso sababaha soo dedejiyay arrinta ayaa Aasho ka gaabsatay inuu ku dheerato arrintaasi
aniga oo tixgelinaya ixtiraamka iyo dhiirigelinta ay noo hayeen dhammaan shacabka Soomaaliyeed mas-uuliyiinta hay'adaha dawladda heer federaal iyo heer gobol iyo beesha caalamka ma rabo in aan cidna ku cilladeeyo in ay qayb ka ahaayeen si ula kac ah naloo bartilmaameysaday hor socodka hawsha u xilsaarnaayeen sidoo kale ma rabo in aan gaar u eedeeyo qof ama koox gaar ah xataa haddii ay jiraan waxaan sidoose ka xusayaa qodobada guud oo aniga xubin ahaan iyo hoggaan ahaanba aan u dareemay inay caqabad ku noqonayaan geedi socodka dhammaystirka dastuurka xilliga kooban oo haray waxaa aad iila weyn oo iila culus in shacabkayga oo rajo weyn iga qabay aysan ku hungoobin filashadana gaari waayaan taasina mustaqbalkayga ay baal madow ku noqoto
Aasha Geelle ayaa u mahadcelisay madaxweynaha dowladda federaalka iyo beesha caalamka gaar ahaan siday u danaynayeen hirgelinta iyo guddigan inuu shaqeeyo
waxaan u mahadcelinayaa madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya oo ogolaaday ansixintii kama dambeysta ahayd ee xubnaha guddiga madaxa banaan ee dib u eegista hirgelinta dastuurka faafinta rasmiga ahna ku soo saaray waxaan si gaar ugu bogaadinayaa sida uu mar walba noogu muujin jiray inuu guddiga madaxa banaan la fududeeyo geedi socodka dib u eegista hirgelinta dastuurka waxaan kale oo rabaa inaan iyagana u mahadceliyo ergeyga gaarka ee qaramada midoobay midowga yurub hay'adaha caalamiga safaaradaha dowladaha caalamka ee soo dhaweeyay magacaabistii guddiga madaxa banaan ee dib u eegista hirgelinta dastuurka noona muujiyay garab istaagooda ku aadan hirgelin gacan farsamo iyo mid maaliyadeed
Nuux Muuse Birjeeb VOA Gaalkacyo
fiidnimo wanaagsan dhegaystayaal halkaasi aad nagala socotaan waa VOA Washington waxaa qaybaha inooga harsan waqtiga aad ku maqli doontaan doodii gaabneyd barnaamijka caafimaadka iyo qoyska iyo qodobo kale marka hore wararkii caalamka oo kooban
ها
xogayaha arrimaha dibadda ee Mareykanka John Kerry oo haatan ku sii jeeda dalka Sacuudiga ayaa sheegay inuu dalkaasi kala xaajoon doono sidii gargaar degdeg ah loogu fidin lahaa dadka Yemen loona joojin lahaa dagaalka ka socda waddankaasi. Wariyaha VOA-da Bam Donkinis oo la socota wafdiga Kerry ayaa ku soo warramaysa in xogaya Kerry uu sidoo kale ku dhawaaqay 8.6 milyan oo dollar oo gargaar cusub oo Mareykanka uu ku bixinayo qaxootiga Yemen. Wasaaradda Arrimaha Dibadda ee Mareykanka ayaa sheegtay in lacagtaasi lagu taageeri doono hay'adaha siinaya cunnada, biyaha, hoyga iyo tasiilaadka kale ilaa 17 milyan oo qaxooti reer Yemen oo tabaaleysan.
Dambi baarayaal u dhashay dalka Faransiiska oo baaray shilkii diyaaradii ay lahayd shirkadda German Wings ay ku dhinteen 150 qof ayaa sheegay in duuliyaha labaad uu marna kor u duulinayay marna hoos u soo dhigayay duulimaadkaasi intii lagu guda jiray maalintaasi. Dambi baarayaasha ayaa sheegay maanta oo Arbaca in Andres Lubitis uu marar kala duwan duulimaadyada diyaaraddaasi u xawaare kala duwan ku waday. Kadib markii uu diyaaradaasi ka soo duushay magaalada Düsseldorf isla markaana ay u socotay Barcelona, warbixin ay soo saareen gudigaasi ayay ku sheegeen in duuliyaha labaad uu kaligii ku jiray qolka diyaaradda laga maamulo isla duulimaadkaasi iyo kii horeba.
Maxkamad ku taala dalka Afghanistan ayaa 4 nin toogasho ku xukuntay maanta oo Arbaca, kuwaasoo loo haystay dil ay u geysteen haweeney 72 sano jir ahayd bishii Maaj. Raggan ayaa qayb ka ah koox 94 qof oo loo haysto inay ku lug lahaayeen weerarka oo ay ku jireen 19 ka mid ah askarta booliska oo lagu soo eedeeyey inay falkaasi joojin waayeen ama ay ka qayb qaateen iyaga laftirkooda. Maxkamaddan oo ku taala caasimada dalkaasi ee Kabul ayaa sidoo kale xukun ku riday 8 ka mid ah eedeysanayaasha, kuwaasoo lagu xukumay min 16 sanadood oo xarig ah.
Mas-uuliyiinta Mareykanka ayaa isku dayay inay go'aan ka gaaraan inuu jiro xiriir ka dhexeeya ururka Daacish iyo raggii hubaysnaa ee weeraray goob uu ka dhacay tartanka sawir gacmeedyada oo ku taalay duleedka magaalada Dallas ee gobolka Texas ee dalkan Mareykanka. Barayaasha ayaa sheegay inay eegayaan baraha internetka oo ay ku jiraan Twitterka oo la xiriirinayo mid ka mid ah raggaasi iyagoo isticmaalaya qalabka telefoonada iyo kombiyuutarro ay adeegsanayeen. Ururka Daacish ayaa sheegtay mas-uuliyadda weerarkaasi iyagoo sheegay inay fuliyeen 2 ka mid ah askartoodu iyagoo intaasina ku daray in weerarkaasi ahaa kii ugu horreeyay ee ISIS ka fuliso gudaha Mareykanka.
Halka aad warkaasi kooban kala socoteen waydaacadda VOA oo toos idinkaga imaaneysa magaalada Washington, haatanna Somaliland. Guddiga kasoo tala bixinta mudaxileedka xukuumadda ay u saareen golaha gurtida Somaliland ayaa maalmihii lasoo dhaafay kulamo kala duwan la lahaa danayaasha ay qusayso doorashadu, waxaana ugu dambeeyey oo ay maanta la kulmeen xisbiga kulmiya iyo guddiga doorashooyinka Somaliland. Waxaabihii ay dhinacyadaasi kala hadleenna waxaa warbixintan ku eegaya oo magaalada Hargeysa nooga soo diray wariyaha VOA-da ee Hargeysa, Barqad Maxamuud Kaariye.
Guddidan oo ka kooban 29 xubnood ayaa maanta kulan la yeeshay xisbiga talada haya kulmiye iyo guddida doorashooyinka, waxaana ka wada hadleen arrimo la xidhiira doorashooyinka Somaliland iyo diiwaangelinta codbixiyeyaasha. Guddoomiyaha guddida doorashooyinka Somaliland Cabdiqaadir Imaan Warsame oo markii kulankaasi dhammaaday warbaahinta la hadlay ayaa sheegay in kulankaasi uu ku saabsanaa wadatashi iyo xog waran la xidhiira doorashada iyo arrimaheeda, isla markaana uu afgarad ku dhammaaday kulankaasi. Hase ahaatee, mar warbaahintu weydiisay xog warankaasi waxa uu ahaa iyo waxay isku afgarteen guddoomiyuhu ma faahfaahinin. Geesta kale, hoggaanka sare ee xisbiga talada haya kulmiye oo guddidan iyana kulan maanta la qaatay ayaa sheegay in laga wada hadlay muddada doorasho lagu qaban karo. Waxaana mas-uuliyiintan warbaahinta u sheegeen markii kulankaasi dhammaaday kadib inay u gudbiyeen sida iyagu la muuqato, sida uu sheegay guddoomiye ku-xigeenka kulmiye Maxamed Kaayin Axmed.
Dastuuriyan xaq maxaan ku dhahdaayay uma lihin, laakiin wuxuunaanu ku talinay iyagoo ka duulaya arrimaha doorashooyinka ee soo socda iyo howlgudashadooda inay waqti macquula oo doorashadu ay ku qabsoomi karto ay u qabtaan. Waxyaalaha anaku aanu gaarka u tilmaanay waxaa ka mid ah doorashada imika waa doorasho inagu cusub. Waxaa laysa saaray doorashadii madaxtooyada iyo doorashadii maxaan ku dhahdaaya golaha wakiilada. Sidaa darteed, waxyaalaha dhiman waxaa ka mid a kow, doorashadii golaha wakiiladu sharcigeedii lagu maamulayay ama sharcigii golaha wakiilada doorashadooda lagu maamulayay ilaa iyo imika ma samaysna. Golaha wakiiladu ilaa iyo imika maxaan ku dhahdaaya muu samaynin in sharcigaas la dedejiyo oo waqtigii samxaanku dhahday in la horumariyo waxa kale oo ino yaala golaha wakiilada oo imika muddo laba xilli ah fadhiyay xeerkii lagu doortay iyo saamigii lagu qaybiyay goboladu wuxuu ahaa mid hal mar ah one time use buu ahaa kii hore imika ma shaqeeyo waa in xeer cusub loo sameeyaa
guddoomiyaha golaha guurtadu xil saareen kasoo talabixinta muddo kordhin loo sameeyo xukuumadda oo guddoomiye guddoomiyaha golahaasi saleebaan maxamuud aadan waxay sidoo kale shalay la kulmeen xisbiyada mucaaradka ee cudiya wadani waxaana kala hadleen aragtidooda la xidhiidha muddada doorasho lagu qaban karo sida uu warbaahinta u sheegay xogayaha warfaafinta xisbiga wadani boobo yuusuf ducaale
nabdaadin iyo bariido dabadeed aayada qur-aan ayaa lagu furay dabeedna guddoomiyaha golaha guurtidu hal su-aal buu na weydiiyey oo ah marka su-aashu waxayd arrinkan maanta arrinkii maanta waxaan u qaadanay inuu yahay maalintan komishanku cayimay iyo hadallada ka taagan marka annagu dardaarankaygii baanu bixinay iyo waxay nala tahay in aanu khilaaf taagnayn ee maalintaa la cayimay komishanku cayimay oo ay xaq iyo xeer iyo xaagaanba u leeyihiin la sharciyeeyo oo aan daqiiqad iyo saacad iyo maalintoona lagu darin
guddoodan ayaa lagu magacaabay fadhi uu yeeshay shirgudoonka golaha guurtidu 30-kii bishii abriil ee dhaaftay sida lagu sheegay war-saxaafadeed soo baxay 3-dii bishanii May kaas oo ka soo baxay golaha guurtida waxaana shaqadooda lagu sheegay inay kasoo tala bixiyeen muddo kordhin loo sameeyo xukuumadda iyo waqtiga ugu habboon ee laga dhigi karayo muddo kordhintaasi hore waxay komishanka doorashooyinka somalilan u cayimeen in dalka doorasho ka qabsoomi karayso 1-da bisha June sanadka dambe 2016 taas oo ka dhigaysa inay dib u dhacday waqtigii doorashooyinka in la qabto la filayey ee 26-kii June sanadkan aynu ku jirno barkad maxamuud kaariye v o a hargeysa
Washington ayaad naga dhageysanaysaan haatana ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban waxay noo soo diyaariyey Yasiin Ciise Wardheere oo Nairobi jooga.
kulanti wanaagsan dhegaystayaal waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno maamulada faraha badan ee maamul goboleedyada hoosta laga soo dhisayo oo soomaaliya ku soo badanaya iyadoo dowladda federaalkuna ay ballan qaaday in ay ka dhabaynayso 2016 doorashooyin dadka soomaalidu ay ka qayb galaan oo bedesha dowladda haatan jirta waa mawduuca dooda gaaban ay ku saabsan tahay waxaa igala qaybgalaya maxamed cali xaashi iyo khaliif axmed gaabow oo labadu waa siyaasiyiin jooga magaalada nairobi maxamed cali xaashi ayaan ku bilaabaya
bismillahi raxmaan raxiim yaasiin waa ku salaamay adiga iyo bahda v o daba iyo soomaali guud ahaan waxaanan ugu qabaa nidaamkan hadda federaalka ah oo soomaaliya ay laga hirgelinayo inay tahay arrinta keliya oo soomaali la isugu keeni karo waayo soomaali way islaysay way isdhacday waa kala fikra duwan tahay marka soomaali haddii aan qolaba meel la dejin oo intii isku gobolaba aan laga gudbin waxaa la yidhaahdo qabiilka oo qabiilka lagu bedelo regionalism from tribalism to regionalism waayo regionka dad badan baa wada dega waxay noqonaysaa markaas qofkii inuu ka dega dalka meel uu isleeyahay barito haddii dagaal dhaco kama cararaysid ama waa gurigaagii ama waa inuu qofkii uu ka dega dalka isla markaaba hadday jiraan gobollo awal dhibaato kala dhex madhay ama dad dhibaato kala tirsanayay waxa weeye adoo gobolkaagii jooga baad qofkaas la xaajoon kadha laakiin haddii lagu yidhaahdo war qofkii shalay dhibta aad ka tirsanaysay kaalay oo haddana u imow isagii cag fadhi waxa weeye waxba ma siyaadaysi yacni dowladnimadii in laysla noqdo wadani baa dhibaato ka imaanaysaa mid kaloo muhim
waa usoo noqonayaa midda muhiimka ee kale ee khaliif axmed gaabow maxaa adigu ka aragtaa ama kaaga soo baxay hadalka maxamed cali xaashi
bismi illahi raxmaan raxiim alxamdu lilahi rabbi alcaalamiin wabacdu yaasiino aad iyo aad ayaan idinkugu mahad celinayaa adiga iyo bahda v o eda saaxiibkay maxamed waa nin aaminsan fikirkan maamul goboleedyada aaminsanna inay yihiin waxa soomaaliya xal u keenaya oo ficlan anigu arrintaa waa ka gedisanahay ma aaminsanin soomaaliya inay xal u keenayaan soomaaliya kabasiti uma lahan aqoonna uma lahan hadda waxaad u jeedaa in keliya laysku muransan yahay gobol hebel iyo gobol hel laysku dari maayo taasna waxay ka mid tahay waxyaabaha kabasiti xumada economic ahaan cilmi ahaan awood ahaan intaba hadii la yiraahdo Soomaaliya waxay gaartaa ma aan marka anigu waxaan leeyahay waxa inta loo kaadsho dawladda dhexe hal xoojiyo Soomaaliya dib u heshiisiin dhexdeeda hal laga sameeyo markii ay gaarto capacity maamul goboleed maalintaas hal loo yimaado laakiin hadda xilligi ku haboonayd ma
waxaan anigu isleeyahay hadii reality ga iyo runta la aadayo oo aan yaani qofku waxbaan jecelahay iyo waxbaan nabcahay kaliya uu sanarinta ku baysgareynayn dawlad dhexe oo awood leh oo maanta Soomaaliya wada qaban kadha oo iyadu meel walba joogta horta inaysan jirin kulli waysla ogna nidaamkii federaalka ka horreeyey oo ahaa dowladnimada unitariga ana way ognahay inaynu baabi'inay marka shalay wixii aad adigu hadda doonaysan shalay la baabi'iyey middaan dambana ma ogoli macnaheedu waxay u turjumaysaa dowladba ma ogoli waa qodob qodobka kale dadkan Soomaalida ah ma ahan dad aan awood lahayn adduunyadii oo dhan ba aqoonsatay inay dad firfircoon yihiin meel kastoo adduunka ay tagaan ay wax ka sameynayaan dadka adduunka ku kala firiqsan iyo kuwa yaacaya resoursiga dalka ku jira haddii qoloba la yidhaahdo war intaasaad ku qaybsantihiin gobolladaad xaqiiqa waxaa inay wax ka soo saarayaan gobolka way ka shaqeynayaan marka la eego dhibaatada guud oo haysata oo sida mukhaadaraadkan balaayada ah oo jaadka iyo jiniga lagu ibtilayey waxyaalaha kan xunxun oo qabiilka iyo waxa laga gudbo waxa weeye waa dadka keliya oo qolo walba tartan ay geli karaan inay goboladoodii ka soo saaraan dhaqaale ummadana ay maru sameeyaan xagga
gaabo haddii tartan loo furo sida uu adagu sheegayo maamulka hoos laga soo dhiso maxaa ku jaban oo sida hadda cadaadada laga dhisayo ee maamul goboleedka gobolada dhexe iyo kuwii horey loo soo dhisay iyagoo dowladda dhexena markaa hoos tagay
yaasiin oo aad u mahadsantahay saaxiibkii wuxuu yiri dowladda dhexe awood ma laha horta dowladda dhexe haddaysan awood lahayn saaxiibkii maxamed waxaan weydiinayaa maamul goboleedka xoogga luhiyo uu yahay 3 sano kuwa dhisan baa jira kuwa 16 sano baa dhisan jira amnigoodana waad u jeedaa hoo nin ajnabi ay hoos taagan yihiin dhammaantood waxaa ugu aan u malaynayaa ugu daaweyn maamul goboleedka Puntland hadda intii de Somaliland hadda way wax way diidan tahay kuwaasa ugu awood roonad u malaysaa oo ugu da'dheer iyagana hadda waad u jeedaa waxyaabaha ka soo yeeraya inay diidan yihiin xataa wax kale iska dhaafay dastuurka ay leeyihiin aan ku noolaano inay diidan yihiin inay leeyihiin laba gobol la isku dari maayo markaati baad ka taa oo hadda todobaadyada laga soo gudbay garowga lagu saxay waxaa soo haray qofka waxa fiican hadii rabbi nabadgelyo siiyo rabbi uu ku deeqo wax inuu kala shukriyo muugi inuu isagu isu maleeyo ama inuu isagu leeyahay Puntland hadday wax tarayso ama ay Jubaland wax tarayso ama Koonfur Galbeed wax tarayo dadka ajnabiga ah maysan ilaalshin hadii dowladda dhexe aysan ka awood badnayn Soomaalidu waxay tiraamid maxaa u dambeeyay kala siisay 3 habeen ka hor wixii ka dhacay waad ogsoon tahay deegaan hoos yimaada Boosaaso oo intaas oo askari lagu laayay intaas oo huba lagu gubay hare kaabiin waxaad ogsoon tahay waxyaabaha Boosaaso ka dhacaya waa maamul goboleedka runti waa ficilan marka la yiraahdo hadda xataa la dhig karo waa maamul goboleed waxa soo haray cadaadu waa ficilan hadda dastuurka dalka waxaa ku qoran 2 gobol iyo wixii ka badan in maamul goboleed ay dhisa karaan iyo ayuuda ka tasha karaan iyo wixii ka sii badan hadii la yiraahdo marka cadaado hadii la yiraahdo meesha la yiraahdo gaalkacyo lagu darimaayo madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliyana uu aqbalay arintaas uu accept yiri Puntland ay diiday dacdada marka maxaa lagu dhisay cadaado marka mashir ma nin sabqaba miya ma nin baa adoogii isku xusay maamul ma
waxa la yiraahdo xaaladda ka jidha runta ah oo dhulka laga hadlayo marka ka jidha in la qiimeeyo way shaki kuma jiro ama dawlad ala dhiso federaal oo gobol ala dhiso dawlad goboleedyo ama dawlad dhexe jiro wax la yiraahdo challenge ba jiraya yaani ma aha caqabadaha jira dawladaha adduunka jiro dhan bay ka jiraan laakiin muhiimaddu waa mid kaliya maamulka halka ka jira amarka ma ka qaataa hal meel mise meel badan buu ka qaataa haddii Puntland amarkeedu hal meel ka go'o waxa weeye meesha maamul baa ka jira dagaal waa ka dhici karaa waxyaalo iskuulada waa dhici karaan dagaalada waddanka koowaad guud ahaan laakiin macnaheedu ma aha in Puntland ay jirin ma aha inayna shaqeynayn ma waxa kale oo muhiim ah in la ogaado u baahan Puntland for instance markii ay dhismaysay dicidina ma taageerin ajnabiina ma taageerin Soomaalina ma taageerin dawladda xar ma taageerin laakiin Puntland waxay u dhisantay in ay iyaduna ismaareeyaan Soomaalina baadi gooban marka haddii heshiiskii maanta garowga ka dhacay aynu eegno waxaan qabaa anigu sida ugu macquulsan oo Soomaali lagu baadigoobi karo oo Puntland lagu badbaadin karo goboladan dhexena lagu dhisi karo inuu ahaa
gabo mar haddii madaxweynihii qaranka iyo dawladdii iyo Puntland heshiiskaas ay wada galeen waxaad moodaa inaan isaga laftigiisa aadan raali ka ahayn inta kale haddii la israaciyo maxaa dhibaato ku jira
maxaa la israacinayaa yaas
gobolada gobol iyo bar
gobol iyo bar dastuurka dalka kuma qoran dadkana waxaansan rabaa aniga ama aniga waxaan doonayaa dadka kuma qanci karaan nidaam dastuur yahoo ummadda soomaaliyeed ay ku heshiiyeen baa dadku isku raaci karaa. Yaasin, adigu waxbaad jeclaa kartaa, anigu saaxiibkay maxamed cali xaashi waxbuu rabi karaa, anigu waxbaan rabi karaa, laakiin waxaa loo baahan yahay wax nationality ahaan anaka na kulmiya oo dastuuriya. Haddii la yiraahdo gobollada dhexe la dhiso, waa macnaheedu waa dhuusamareeb, waa galguduud oo keliya. Galguduudna dastuurka kuma qornaa in la dhiso gobol keligiisa. Waxaa soo haray, hadduu qofu wax iska rabayo waa dhibaato. wax intiisa dhibaato leeg waxaalna keeni mayso. Xataa madaxweynaha naftirkiisa, anu waxaan aaminsanahay madaxweynaha naftirkiisa ee maamulka Puntland naftirkiisa, dalka ee Soomaaliya iska malaha, mas-uuliyad unbay hayaan moogiye. Soomaaliya ma laha, Soomaaliya Soomaali baa leh, Soomaali waa mid. Waxaa soo haray in la yiraahdo gobol gobol lagu darimaayo, ninka xilligan maanta dhahaya gobol gobol lagu darimaayo, wixii correction waa meeshooda, wixii saxitaan waa meeshooda, wixii khalad ah markaa la saxayo waa meeshooda, laakiin gobol gobol lagu darimaayo nin kale, macnaheedu waxay la mid tahay wixii aan ka hadlayay oo ah capacity maamul goboleed Soomaaliya. Dowladda dhex marka in la xoojiyo, markii dowlad la helo Soomaaliyeed oo Soomaaliya uu dhan tahay oo markaas nidaamkeeda iyo dastuurigeeda iyo heedaheeda garsoor kale kala dambeynla markii la helo, maalintaas dowladdu ha tiraahdo maamul goboleedka intaas xuduudiisu halkaas bay ku agsantahay, maamul goboleedka kale halkaas ay ku agsantahay, kan kale halkaas ay ku agsantahay. Laakiin hadda waxa muuqda maamul goboleed ujeed maamulba ma ahanba, waa un inta adiga lagu sheegay diyaaradda aad raacdid, hadii ilaahay ku reeyo maanta aad John Kerry aragtid, berri aad Addis Ababa tagtid, wax noocaas waay maahina. Soomaaliya hadhismanto ma ahan, hal la noolaado ma ahan, Soomaaliya sharaf hahesha ma ahan, sababta oy tahay xataa hamigoodu sidaas ma ahan. Shisheeya ku wareegsan dhammaantood shisheeyaas wuxuu kuleeya hadday naga tagan waa dhimanayna. Marka maamul goboleed miya waxaa la dhihi karaa waxa noocaas samaysan? maamul goboleed waxaa la yiraahdaa wax ka yimaada bulshada, rabitaanka bulshada ku yimaada.
Maxamed Cali Xaashi, ugu dambeyntii haddii dadka rabitaankoodii sida uu sheegayo Gaabo la hortaagayay oo dadka inuu tashto aan la ogolayn, muxuu xalku yahay?
Arrinta uu sheegay Khaliif waxa weeyaan ma qaba anugu inay arrin jidha tahay. Dad la hor istaagay rabitaankoodana ma jiraan. Maamulka isaga ah waxaa jira gobolka hadda laga hadlayo Mudug, nin Ciise Waqooyi haddaynu meeshan garayno, wuxuu leeyahay Salaadiin, wuxuu leeyahay siyaasiyiin, wuxuu leeyahay Puntland oo dowladdii u ah. Wixii ciddii iyaga ka wakiilo iyagu ay soo diraan, wixii ay ogolaadaan baa shaqayn kara. Wax intaasoo ayna ogolayn qof iska socda oo isagu danihiisa ka shaqaysanayo oo ama muraad leh lama oran karo waa dadkii masiirka ummadda oo yacni wakiilka. Waxaa kaloo jira iyadana muhiim in la ogaado u baahan. Haddii aynu hadda eegno nidaahno anugu federaalna ma rabno, wax gacanta inuu ku jiraa Soomaalinimana aysan jirin dowladaha maanta dhisanna. Marka hadda Puntland-ta laga reebo, intaan dhisan oo dhan waa ognahay ciidamo ajnabiya gacanta ku hayay. Cadaadada waa ognahay hadda waxa jooga Amison baa joogta oo iyaga xataa nabadgelyada ilaalin kari waayay. Marintu marka in ajnabigan baa isu keenkeenaya maahane. Haddii maanta la yiraahdo dowlad goboleedna ma jiro, wax kalena ma jiro, waa kala yaacayaan, wax isu imaanayana ma jiraan. Dowladda dhexe waa la isu keenaa inta la soo qabtaa la yiraahdaa waxaas fuliya taas sameeya. Waxa weeye in loo ogaado weeye haddaynu hadda qaadano fikradda tana, yaa nina wax dhisin oo sidaa hal iska ahaado war boqolaal sana xataa waxaanu dadkaanu dad isu imaanaya ma waddankana ummado kala laga yaabaa inay la wareegaan.
Aad iyo aad ayaad u mahadsantahay. Kuwaasi waxay ahaayeen Khaliif Axmed Gaabow iyo Maxamed Cali Xaashi oo labaduba siyaasiyiin jooga magaalada Nairobi. Doodii gaabnayd intaa inoo joogto, intaynu mar kale hawada ku kulmi doono haddii Ilaahay raalli ka noqdo. Sidaa iyo nabadgelyo.
Yasiin Ciise Wardheere ayay nala socotiinayay dooda gaabana, kaad ka dhagaysanaysaana waa VOA Washington. Haatana ku soo dhawaada barnaamijka caafimaadka iyo qoyska, waxay nala socotiinaya oo inoo soo diyaariya Cabdixakiin Maxamuud Shirwac.
kulanti wacan oo wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal, kusoo dhawaada mar kale iyo barnaamijkeenii caafimaadka iyo qoyska. Guud ahaanba dunida waxaa jira maalmo u gaar ah oo la dabaaldego, islamarkaana lays xusuusiya ahmiyadda ay leeyihiin kalkaaliyaasha adduunku, iyadoo alaabo xusus dhowr ah la sameeyay inta u dhacaysa 6-12 bisha shanaad ee sanad kasta. Magaalada Hargeysa waxaa isugu yimiin ka badan 150 xubnood oo ka mida kalkaaliyaasha ka howlgala gobollada iyo degmooyinka Soomaaliland. munaasabadan oo ay soo abaabuleen ururka Neerasta iyo mulisooyinka Soomaaliland ayaa lagu soo bandhigay cilmi baarisyo dhowra oo ay sameeyeen qaar ka mida kalkaaliyaashu, islamarkaana ay ka soo sameeyeen dhinacyo kala duwan oo ka mida caafimaadka bulshada, halka qaar ka midana maanta la siiyey amaba la guddoonsiiyey abaalmarino. Foosiye Maxamed Ismaaciil waa agaasimaha fulinta ee ururkan Somaliland Nursing and Midwifery Association, waxaana inooga warramaysa ahmiyadda toddobaadkan uu leeyahay.
Cabdixakiin, maanta waxay ahayd maalintii nursinka adduunka, International Nursing Day, May 6. sanadku markuu ahaa 1944 ayaa International Council of Nurses ama ICN maalinta waxay u aqoonsadeen Maysigis inay tahay maalinta neersanka. Kadib groups badan oo u badan baaxadda caafimaadka ayaa waxay sameeyeen ay yiraahdeen ha lagu daro 12ka oo weekha laga dhigo marka han noqoto May 6 to 12 inay noqoto International Nursing Week. Sababta loo doortay 12na gabadhii nurse-da ugu horeysay ee nurse-ta muujisay inay wax badan qaban karto oo cilmi iyo xirfad isku dari karaan waxay ahayd Florence Nightingale. Florence Nightingale dhalashadeedu waxay ahayd 12ka. marka sida daraadeed ba 12kan loogu daray.
Maanta halkan oo kale waxay isugu yimid nurseskii Soomaaliland joogay iyo wiilabaadi caafimaadka masuulin kala duwan ba kala soo qayb galay. In Soomaaliland ahaan qaab nuucay la xusayaa ama loo wada maanta oo kale.
Maanta si fiican ba loo xusayaa. Waxa isu yimid nurse iyo midwife sababta ay umulisooyinku u yimaadeen waxa weeye inta badan inaga nurseskeenu haddana waxay qaataan sanad iyo 8 bilood oo umulisanimo ah marka nurse-na weeyeen umulisana weeyeen marka iyagana maalintooda way la xafladeeyaan oo ay la xusaan nursesku qoladan umulisooyinku maalinta nurse-ka way la xusaan waxa timid madaxdi waxa timid waxa yimid waxa la wixii daneeyay inay isbirbir taagan baaxadda caafimaadka waxa jirta inay maanta nursesku maalintooda jecleysteen baarisiyo ama istadiyo ay ka sameeyeen bulshada dhexdeeda inay la wadaagaan dadka ay bilaabeen marka shanta baaris oo shan group ay sameeyeen waa la soo bandhigay.
Way macluumaad ahaan haddii soo koobno maxaa cilmi baarisaasi kala duwan haddii qaarkood xusno maxay xusayeen ama ay ka hadlayeen?
Qaar waxay xusayeen xiriirka ka dhexeeya TB-da iyo HIV-ga. Midi wuxuu xusayey dhibaatada ay keeni karaan haddii qofka haleesho TB oo ugu darsanto nafaqo darro. Ka kale wuxuu ka hadlayey hooyada ilmuhu caloosha kaga dhinta maxay dareemaysaa? Midina wuxuu ahaa caruurta ku dhimata caloosha maxay u dhintaan wax sababahay u dhintaan buu badnaa. Midi wuxuu ka hadlayay gudniinka waxay ka hadlayeen toobagyo kala duwan oo kala jaada.
Qodobada kale foosiya aan arkayay imkii intaan ku sugnaa madasha oo lagaga hadlayay waxaa ka mid ahaa in neeras ahaan oo kale laga hadlayay siday bulshada wacyigelin lahaayeen ama ay waxqabad ugu samayn lahaayeen iyada taasi ma qorshaha jira ee laisla gartay amaba fikri imika ku dhex jira neersisko kale si bulshadii loo wacyigelin lahaa ama wax loo qaban lahaa?
Haa, waxaan aragnay markay bulshadeena in macluumaad fara badan ka maqan yihiin, wax badan aqoon la'aan ka hayso. Sida adduunkuba qaatay alwaqaaya khayrun min alcilaaj ama prevention is better than cure, in xanuunadii aan lagu sugin dadkii iyagoo xanuunsanaya goobihii caafimaadka adeega laga bixinayay laakiin loogu tago meelahay joogaan oo ka hortag loo sameeyo, wacyigelin loo sameeyo, waxay u baahan yihiin loo qabto arrintaasaa lagu heshiiyey. Waxaa loo yaqaano horumarinta caafimaadka ee inta uu qofku xanuunsan la ogaado waxa hay'adana adeeg degdega loo fidiyo. Waxaa la isku raacay markaa in guddi la iska soo dhex saaro, guddidaasi ururka xafiiska ay yimaadaan, deetana qorshe la sameeyo, qorshahaasoo u qaybsan wacyigelin xagga loo marinayo TV-yada miidiyaha, wacyigelin dadka goobahooda loogu tegayo lala hadlayo, adeegna loo fidinayo, qofkii la arko inuu intaa wacyigelinta iyo wuxuu sheegida iyo wax ka badan u baahanyo xanuunsanayana la gudbiyo meelihii loo baahnaa loo gudbiyo.
Geesta kale waxyaabaha dee nurses badan baa shaqeeya, inta badanna waxaa la yidhaahdaa kalkaaliyaasha amaba nursing-ka amaba dee umulisooyinkaba ha noqotee door la hadlay baaxadda caafimaadka ay kaga jiraan, gaar ahaan fulinta iyo weliba fidinta adeega caafimaadka. Abaalmarino kala duwan baad bixiseen oo la siiyey qaar ka mid ah baaxadda caafimaadka, gaar ahaan nurseska. Maxay ahaayeen dadka abaalmarinaha la siiyey?
La abaal mariyay mar sanad kasta markay gaadho maalinta neersanka iyo maalinta umulisooyinka waxaan weydiinaa cisbitaalada, xanaanooyinka, isuduwayaasha gobollada inay noo soo gudbiyaan magacyada dadka shaqada fiican haya ama xagga ha shaqo badnaadaan ama ha dhaqan fiicnaadaan ama meelaha iyo goobaha ay ka shaqeeyaan nadiif ahaadaan oo nadaafada lagu siiyo. Dadkaasa magacyadooda naloo soo gudbiyaan, anaguna u aqoonsanaa neersta sanadka ama umulisada sanadka. marka dadkan oo abaal marinay kuwaas ay ahaayeen waxa kale oo maanta abaal marinay dad noo volunteer gareeyay oo waqtigooda u huray inay walaalahooda kale wax u dhigaan qaar maxay hayday boordka iyaga board of directorska ururka nursing iyo milisooyinka saddex sannadood volunteer ahaan noola shaqaynayay intaa qoloo kala jaadan maanta aqoonsannay oonu shahaadooyin iyo hadiyadaba siinay
guud ahaan dhegeystayaal waxaan intaasi kusoo afmeeraya barnaamijkeeni caafimaadka iyo qoyska mar kale idinka soo gaaraya magaalada hargeysa tanaytuna barnaamijkan oo kale isugu iman doono toddobaadka soo socda waxaan dhinacayga idinku dhaafayaa sidaa iyo nabadgelyo
aad buu mahadsan yahay waryaheenna cabdixakiin maxamuud shirwac war iminkan soo gaaraya ayaa sheegaya in magaalada dhoobley ciidamo ka tirsan kuwa nabadalaalinta oo ku socday dhanka libooya ay dhexda u galeen maleeshiya ka tirsan al-shabaab iyadoo uu dagaal dhex maray labada dhinac haddaba cabdiraxmaan xuseen fure waryahayaga ayaa qadka taleefonka ku wareystay oo weydiiyey dagaalkaasi kornel maxamuud qaalib cali isagoo ugu horreyn weydiiyey halka uu dagaalku ka dhacay
xaqiiq ahaan ciidan socdo oo dhexdooda socda xabad bay jiray iyaguna way iska caabiyeen oo xabad bay ku rideen qoladii xabad bay rideen way carartay dagaalku intaasu ah
marka dagaalka ciidamadayna aad markaasi safrayey wax khasaaroo dhankiina soo gaaray intuu leegyahay
wax khasaaro oo xaggan iyo xagga toona ka dhacay ma jiro ciidan socdo oo libooya u socdaa xabad lagu riday markii lagu riday qoladii rideen markii xabadda lagu riday way carartay
waan gartay laakiin waxaa jira korneylo warar sheegaya in saddex gaari oo gaadiidka dagaalka ay ku gubteen dagaalkaasi maxaa ka jira
waxaasi waa barbagaanda wax ka jiraayna ma jiro hadduu xaqiiq ahaan taleefon keligay ma haysto saraakiil badanna way joogtaa taleefanada kuwa kenyatiga ay oo dhinaca libooya iyo dhinaca dhoobleyda taleefano badan baad ka haysaan sida aan sheegay waxaan ahayn haddii la helo taleefonka iga dambaa soo wicina
waan gartay laakiin bal idinku hadda halkeed ku sugan tihiin dabagal lama ku samayseen raggii weerarka idinku soo qaaday
xaqiiq ahaan hadda dabagal saas oo weyn laguma samaynin insha allah aroorta la raadqaadi doonaa maxaa dayaarada way yimideen waana la waayay bidhood marka aroorta la raadqaadi doonaa oo dabagal lagu samayn doonaa
waan gartay tirada qiyaas ahaan ragga weerarka idinku soo qaaday ciidamada jidka u galay maxaad ku qiyaasaysaan marka
xaqiiq ahaan hadday ugu badnaayeen bay tobanaayeen haddii kalena way ka yaraayeen
waan gartay marka ciidamadii hadda loo galay markaasi jidka halkay hadda ku sugan yihiin
waxay ku sugan yihiin xeradii ay deganaayeen bay ku sugan yihiin
kornel maxamuud qaalib cali wuxuu warramayay waryahayaga cabdiraxmaan xuseen fure halkaad ka dhagaysanaysaan waa v o a gabgabadii idaacadda ayaynu kusii dhawaanaynaa war haddana soo gaadhay ugu horreyn waxaa la yidhi ugu yaraan afar qof ayaa dhimatay sideed kalena way dhaawacmeen kadib markii shil baabuuru ka dhacay jidka isku xidha garowe iyo magaalada gaalkacyo dadka dhintay ayaa la sheegay inay la socdeen laba baabuur oo isku dhacay meel u dhow 30 kilomitirna ka xigta magaalada garowe haatan dhinacii heesaha ayaynu qadar ku nasan doonaa ka hor intaynaan idaacadda soo xidhin
kaasi baxsan fanaanada namca yaasiin ayaanu kusoo gabagabaynaa tabinteenii fiidnimo intaan beri lixda iyo barka aroornimo saacadda afrikada bari hawada ku kulmayna waa saari ciidan nuur iyo maxamed cala xasan oo idin leh sidaa iyo nabadgelyo
This program has come to you from the Voice of America, Washington.